Loen apostel Peetruse esimesest kirjast teise peatüki neljanda ja viienda salmi. Kelle juurde teie tulete kui elava kivi juurde, kes küll inimestest kuid kõlvatu on ära heidetud, aga Jumala meelest on ära valitud ja väga kallis. Ja teid endid ehitatakse ka üles kui elavad kivid vaimulikuks kojaks ja pühaks preestri ametiks, et teie pead ohverdama vaimulike ohvreid, mis Jumala meelest õieti armsad on, Jeesuse Kristuse läbi. Aamen. Jumala sõnas antakse koguduse kohta mitu piltlikku võrdlust. Kogudus on Kristuse ihu, nagu sellest juba kuulsime. Aga apostel Peetrus nimetab kogudust ka Jumala kojaks, templiks. Ja nüüd meie kuulsimegi praegu sellest, kuidas teid endid ehitatakse üles kui vaimulikud kivid elavaks Jumala kojaks, elavad kivid vaimulikuks kojaks. See ülesanne nõuab koguduse ehitajalt issandalt kahekordse töö, sest esiteks ta peab valmistama iga üksiku kivi. Teid endid ehitatakse üles kui elavad kivid vaimulikuks kojaks. Profet Jesaja ütleb, vaadake kivimurru peale, kus te olete välja raiutud. Iga üks meist on mingisugusest ürgsest kaljust lahutatud enne, kui meist saab see kivi, mida issand saab tarvitada oma koja jaoks. Ja see kivi siis tähendab, et iga usklik inimene lahutab ennast maailmast, kurjast, sellest, mis ei kõlba issandale. Ja kui kivi on sellest kaljust eraldatud, siis on selle kivi juures veel teine ülesanne. Nimelt seda kivi on vaja elustada. Teid endid ehitatakse üles kui elavad kivid. Nüüd näib Peetrus asetavat meid võimatus ette. Juba lapsepõlvest alates teame, et kivi ja elu ei ole ühendatavad. Kivi ei ühine eluga ja elu ei ühine kiviga. Aga siiski, mis inimeste juures on võimatu, seda võib teha Jumal, ütles kord Jeesus. Ja seda näitab meile ka meie issanda Jeesuse Kristuse lihasse tulek, sest selle lihasse tuleku kaudu näidatakse meile, kuidas jumalik võib ühineda sellega, mis on inimlik. Taevan ühineb sellega, mis on maine, igaven ühineb sellega, mis on ajutine. Ja Jeesuse Kristuse kaudu on see võimalik. Sellepärast on siis meil ka öeldud, et meie tuleme, kui elavad kivid vaimulikuks kojaks, meie issanda Jeesuse Kristuse läbi toimub see kõik. Kui teine ülesanne kivi juures on ka täidetud, elu on tal antud, siis tuleb talle ka kuju anda. Vastavalt sellele, nagu see on siis suure ehitusmeistri plaanis ette nähtud. Kui ka kivi on kuju saanud, siis paljude usklikud arvates on nüüd sellega issanda töö meie juures lõppenud. Kivi on olemas, elus kivi on olemas, õige kuju on kivil antud, mis siis nüüd veel tarvis peaks olema. Nüüd aga algab alles issanda töö teine suur järk. Nimelt teid endid ehitatakse üles, kui elavad kivid vaimulikuks kojaks. Nüüd need kivid on vaja panna müürisse. Neist on vaja hakata alles midagi ehitama. Seni kaua ei saanud neist üldse midagi, alles nüüd kujuneb see võimalikuks. Selle juures me siis nüüd praegu koos Peetrusega tahaksime oma peamise tähelepanu pühendada, kuidas meid ehitatakse üles kui vaimulikud kivid elavaks kojaks. See tähendab, et Kristus Jeesus moodustab ise usklikudest inimestest uue ühiskonna. Yksikut kivit peavat alluma meistre tahtele. Ja tema ise võib neid asetada just sinna, kus tema heaks arvab. Tema valib kivi ja paneb selle teise kivi kõrvale. Kas sa seal tahad olla või ei taha olla, aga meistri käsi on sind valinud ja paneb sind just selle kivi kõrvale. Paneb sinna just sinna müürile lõiku, kus tema seda heaks arvab. Kivide olemasolu ei moodustu ju veel mitte koja seina. Kivid on olemas, aga nad võivad olla üksteisest väga kaugel. Nii sama ka usklikud inimesed võivad olla, aga vaimulikult üksteisest sadade kilomeetrite kaugusel. Üks ei mõista üht, teine ei mõista teist. No mis moodi need inimesed võiksid moodustada siis Jumala templi seina, kui nemad ei sobi üksteise kõrvale, kui nemad on kokku toomata. Neid on vaja kokku tuua, kui nemad on kivid. Aga kui nad on kokku toodud, ja neid on suur hulk koos. Tuhanded kivid on kõik toodud ehituse platsile. Kõik ilusad kivid, sobivad kivid. Kas nad nüüd on hoone? Ei, nüüd on alles kivihunnik. Ja nõnda on ka see, kui meie tuleme kokku ühisele Jumala teenistusele. Tuleme siit poolt ja tuleme sealt poolt. Oleme täna ühisel suurel ehitusplatsil. Ja see suur meister vaatab siis meie peale, siit ehk saab midagi teha. Aga nii kaua, kui nemad on alles allumata meistri käele, siis on ikkagi kivihunnik ja rohkem ei mitte midagi. Kui sina oled ka päästetud inimene, tunned issandat Jeesust Kristust, ka elu, uus elu on juba südames, aga ei allu Jeesusele, ei allu suurele ehitusmeistrile, siis ei ole sinust ikkagi seda templimüüri moodustajat, mida issand ise tahab. Usklikud üheskoos peavad siis alluma ka ühistele vaadetele, sest kui meil igal ühel on ise vaade täna siin, siis oleme kivid, laiali pillutud ehitusplatsil. Aga kui meil on ühine vaade, ühine arusaamine Jumala tööst ja ühine elu issanda kätte andmine, et ma ei ela mitte enam enesele, vaid elan nüüd juba uute eesmärkide tarvits. See tähendab, et kivil on kõrgem eesmärk temast enesest. Seni oli kivil ainult üks eesmärk. Olgu mina nii kaunis, ilus ja puhas poleeritud nagu vähegi võimalik. Aga nüüd antakse sellele kivile teine ja kõrgem ülesanne. Sina pead olema müüris ja Jumala templi kujundama. Sina oled, selles on sinu kõrgem elu eesmärk. Need inimesed, kes näevad ainult ise endas oma elu eesmärki, näevad, et minul on hea. Mul on hea kodu, hea perekond ja hea tervis, hea sissetulek, see on kõik minu. Aga mis mina annan ka teistele, mida annan mina Jumala kojale? Seal alles väljaspool mind ennast saab minu elu kõrgema eesmärgi. Ja Peetruse järgi peab siis iga usklik leidma oma meistri käe kaudu niisuguse sobiva koha Jumala templi seinas. Peetrus ise oli ju algkoguduse liige. Tema oli nelipüha päeval ju jutlustaja ja oli seal, kui esimesi inimesi kogudusesse vastu võeti. Ja ta teades ka väga hästi, mis apostlite tegude raamatus on öeldud, kõik need, kes uskusid, olid ühes koos. See on nüüd algkogudus, kõik need, kes uskusid, olid ühes koos. Pange tähele kaks sõna sellest eriti, kõik ja ühes koos. Kui teie mõtlete sellele sõnale kõik, nad olid ühes koos, tähendab viimne, kui üks kuulus neist kogudusesse. Kõik olid ühes koos, kõike täissand päästite, neid pandi koguduse juurde, ilma välja võtteta. Ja siis teine asi oli see, et nemad tegi koos tööd. Peetrus teades, kuidas algkogudusest see asi käis. Kui nemad näiteks laulsid ja siis kõik laulsid kaasa, kellel laulu hääl oli. Ja kui kellelgi ei olnud laulu häält, siis tema võis vähemalt südamest kaasa paluda, et Jumal õnnista täna teiste laulu kellegi teise kasuks. Ja nii oli koguduse laul ühine tüü. Ja siis tõusis kõneleja üles, hakkas midagi rääkima Jeesusest. Kõik need, kes olid algkoguduses polnud ju oma silmaga Jeesus tõenäoliselt näinud, mitmed olid näinud. Ja nüüd tuli apostlitel rääkida midagi Jeesusest. Ja kui need ülisse tõusid kõnelema hakkasid, siis teised pingis palusid. Jumal õnnista täna kõnelejat. Aita täna sellest tuleks meile kõigile kasu. Ja kui hakkas keegi paluma, üks ainus palus häälega, teised palusid kaasa ja ütlesid oma südames aamen selle palve peale. Ja nii viisi nemad laulsid kaunisti issandale oma südames, sest kõik elasid kaasa. See ühine töö ongi, mis loob vaimulik õhkkonna koguduses. Kui te tulete kokku ja laulate ja kõik laulavad kaasa, iga üks, kes kaasa laulab, sinul on osa sellest vaimuliku õhkkonna loomisest seal koguduses. Kui sina meelega kaasa ei laula, siis õhkkond küll luuakse teiste poolt, aga sina jääd palgast ilma. Ja kui teised on palvetavad kõneleja pärast, see on, kõnelemine oli siis algkoguduses ühine töö. See ei olnud mitte nii, et kõnelemine on selle mehe töö, kes on kantslis. Ja kui te jätate selle mehe tööks, kes kantslis on, siis ei ole sellest palju kasu teide. Kõnelemine peab olema alati koguduse ühine töö. See peab olema niisugune töö, milles kõik elavad kaasa. Ja kui sina kaasa palud sel samal ajal, kui teine kõneleb, siis on sul osa selle kõne õnnistusest ja selle kõne õnnistuse õhkkonna loomisest seal koguduses. Kui siis sõna läheb läbi kellegi südame nagu Peetruse sõna nelipühe päeval, siis on sinul ka osa sellest tööst. Sina saad ka oma palga, kui seal oli õnnistatud koosolek. Aga kui sina kaasa ei elanud, kaasa ei palunud, õnnistus tuli küll, aga sina jääd oma palgast ilma. Sellepärast, vennad jõed, on oluline, et meie meeles peame seda, mis Peetrus siis ütles, apostlitegude raamat ütleb algkogudusest. Nemad olid kõik ühel meelel ühes koos. Kõik koos. Ja see on Jumala koja ehitamise moodus. Ütelge mulle, kas Uus Testament tunneb sõltumatuid usklikke. Niisugused iseseisvad usklikud, kes ei kuulu kuhugi. Meresõidu ajaloos räägitakse meile Robinsonidest, kes elasid kusagil üksildasel saarel ja aastate viisi, kellegagi ei puutunud seal teistega kokku. Aga kirikuloost mina neid leidnud ei ole. Kui nad on ka olnud eremiidid kusagil kõrbe üksilduses, nemad on kuulunud kuhugi kogudusesse. Ka need, kes on kloostrites olnud, on kuulunud kuhugi kogudusesse. Jeesus ise märkas seda vajadust ja palus Johannese evangeeliumi 17. peatükis, et nemad kõik üks oleksid. Ja kui Paulus nägi Korintuse koguduses seda hädaohtu, et siin hakkavad eraldumised, üks grupp läheb ühele poole, teine teisele poole, siis püha vaim käskis Paulusel kirjutada 1. Korintuse kirja 13. peatüki. Jeesus on tulnud valmistama elavaid kive vaimulikuks kojaks. Ja meie peame siis olema neid kivid, kes alluvad meistri tahtele, meistri käele. Ja kui meie ei allu ja hoone saab valmis, meie ei ole allunud, mis siis saab meist? Siis jääme ülejäänud kivideks ehitusplatsile. Teate, mis nendega tehakse, nende ülejäänud kividega, kui hoone on valmis ja plats on vaja puhastada. Nüüd ma ainult tuletan siis meelde seda, milliseid abinõusid kasutab issand selle suure vaimuliku koja ehitamiseks. Esimene abinõu on siis osadus issandaga, kelle juurde teie tulete, kui elava kivi juurde. See tähendab, et müüri pääseme ainult Jeesuse Kristuse käe kaudu. Kogudusesse pääseme ainult meie issanda Jeesuse Kristuse päästmise töö kaudu. Kellel ei ole osadust issandaga, sellel ei saa olla ka osadust Jumala kogudusega. See on niisugune tingimus, mida minul ei ole luba ära muuta. Ja kelle juurde teie tulete kui elava kivi juurde? Mulle meeldib küll see sõna, kelle juurde teie tulete. Kui Peetus oleks öelnud, et kelle juurde teie tulite, siis ma oleksin mõelnud sellele, et no jaa, ta pöördus nende poole, kes kord olid usklikuks saanud ja heas mälestuses tuletasid seda ka meelde, aga ei. Peetrus ütleb, kelle juurde teie iga päev uuesti tulete kui elava kivi juurde. Ja Kristuse Jeesuse juurde meie tuleme kui elava kivi juurde. Täna jälle uuesti. Teie eile alles olite Kristuse juures. Eile õhtul olite siin ühes koos palvetunnis ja ütsite oma issandale, ma appi, tema oli teie seas. Täna hommikul tulete jälle uuesti. Täpselt Jumala sana järgi. Olevikus olete. Kelle juurde teie tulete kui elava kivi juurde ja iga päev uuesti tulete sinna. Iga päev oma palvekambris kõnelete oma issandaga. Nii sageli tulete kokku ühistele teenistustele, kui see vähegi on võimalik. Ja kelle juurde teie tulete? Praegu on siis luba tulla. Sõna lubab. Kas sa tulid oma issanda Jeesuse juurde? Tuled sa praegu? Kui sul hinges on tühjus, tule tema juurde. Temal on sulle rikkust anda, mida ükski inimene siin ei või anda, mida ükski maine and ei või sulle kinkida. Kui sinu hingel on koorem, tule tema juurde. Ja tema võtab selle koorma oma kanda. Sinul on seda luba teha. Tule oma koormaga täna tema juurde. Kui sinul on kiusatusi, võib olla möödunud nädalal erakordseid kiusatusi, kui eeloleval nädalal on ette näha sulle, et see on mulle üks raske nädal, tule täna tema juurde. Kelle juurde teie tulete? Ja praegu siin samas. Kas sa nüüd võid ütelda juba oma südames, Jeesus, ma tänan sind, ma olen praegu sinu juures. Ma tunnen ka praegusel silmapilgul seda, et sina oled minuga ja mina olen sinuga. Üks vend rääkis mulle, kuidas kord ka temale tuli niisugune mõte, mis sina ennast vaevad nii palju selle pühitsuselu küsimusega? Sa oled ikka nii nõudlik ja ütled, et ei, seda ei tohi teha, jumalasõna keelab seda, seda ma pean tegema, see on koguduse korraldus ja käsk ja ma pean ikkagi alluma sellele. Mis sina ennast nii palju vaevad? Vaata, kuidas teised hakkama saavad, palju lihtsamalt. Nad ei tee endale mingit probleemi sellest. Ja ta ütles, et siis tuli mulle niisugune minna laskmise meeleolu. Las läheb nagu läheb minu elu. Aga selle järele ta ütles, ma tundsin kohe, et see ei ole küll nüüd issanda nõu. See nüüd vaenlane tuli mu juurde ja nüüd läksin mina vaenlase juurde. Kui mina niisugusel puhul järele annan kiusatusele, siis mitte see, et kelle juurde me tuleme kui elava kivi juurde, vaid kelle juurde me tulime siis kui hinga vaenlase juurde, väär nõuandja juurde. Kui Jeesus tuleb sulle täna nõuandma pea siis meeles, ega siit teine ei ole ka siis väga kaugel, temal on ka mõni nõuanne sulle, mis sina vaeva näed nii palju? Mis sina nii palju siis pead paluma? Eks teised tehku ka? Ja vaata, sa oled nii kuni rohkem teinud juba kui teised. Anna nüüd teistele ka, las teised teevad. See kõik ei ole nüüd issanda nõu. See on nüüd kõik vaenlase nõu. Meie tuleme issanda juurde ja oleme osaduses temaga. Just selle osaduse kaudu pannaksegi meid sinna müüri. Sest see annab meile vaimuliku koha ja sideme kätte. See on nagu siis sideaine, mis meid seob issandaga ja teiste kividega selles müüris. Siis teine abinõu issanda käes on usuliste elamuste jagamine. Pange tähele, kelle juurde teie tulete. Mitte ainult see, kelle juures sina tuled. Ja sina isiklikult tuled ja saad kasu ja lähed jälle ära. Ei, vaid ühes koos, kelle juurde teie tulete. Jeesus Kristus ei ole ühegi uskliku inimese eravara. See on meie ühine vara. Kui sinul on osadus temaga, siis jaga seda osadus teistega. Ja nõnda saad sina, issanda sees, kinnitatud. Ja sinu oma usulised elamused ja kogemused ei ole sinu eravara, see on ühisvara. Sind ehitatakse üles selle templi müüriks. Kui sina oled omal kohal ja sul on side teistega, siis mõtle, et see on ühine vara selle suure templi ehitamiseks. Apostel Paulus just eelmisel leheküljesele Peetruse kirjas ütleb niiviisi, et sinu, see on Filemoni kirjas, sinu usu ühendus minuga. See on uue tõlke järgi. Sinu usu ühendus minuga annab siis selle uue osa. Kas sinu ühendus on minuga? Sinu usu ühendus minuga? Paulus leidis, et kui Filemoni ja usk on ühendatud temaga, siis kahe peale kokku nemad muodustavad ühe uue terviku. Tema usk Filemoni ühenduses, Filemoni ühenduses usk tema ühenduses. Ja nii kaks usku koos moodustavad ühe tugeva usu. ja nii muodustataksegi sein Jumala kojas. Ühine rinne Jumala riigi töös. Kas sina seda ühisrinnet tunned Jumala riigi töös? Kas sinu usk on kellegi teise usu kühendatud? Ma tean küll, et meie tahame jagada arilikult oma usulist osadust issand ees selviisil, et me räägime oma võitudest. Räägi sinu oma võitudest, räägi sinu oma palve kuulmistest, mina räägin oma palve kuulmistest, nii saame kõik üles ehitatud. Aga piiblis on veel üks teine usklikud oma vaheline osadus, teisel pinnal. Ja see on nimelt usklikude eksimuste pinnal. Apostel Jaakobus ütleb, tunnistage ise keskis üksteisel oma eksimusi ja tehke palveid üksteise ees. Vaadake, ega me sellel pinnal ei taha osadust otsida. Meie tahame osadust saada võitude pinnal, aga mitte kaotuste pinnal. Aga Jumal teab, et me ei ole üsna suurte puudustega inimesed. Ta teab seda, et sina ja mina oleme loomu poolest pattused olendid. Ja sina ära mitte mõtte sellele, et sa nüüd ronid kusagile kõrgele ja otsid sealt ühe suure kõrge vaimuliku elamuse välja, räägid sellest teistele, vaadake, kui kõrgele mina olen jõudnud. Küllab sa kord seal kõrgele olid, jah. Aga sa võisid ka sealt väga hästi juba all olla jälle tulnud tänaseks. Aga kui sina räägid ka sellest osast, kus sina olid seal all orus ja ütlesid, oi, kui raske seal oli, kuidas kiuseja käis peale, ja kuidas ma tõesti tegin juba vea ja pärast pidin kahetsema seda viga silmapisaratega issand ees. Ja seal sa räägid ja seal saab teine üles tõstetud, kes just parajast on ka seal all orus. Tema saab selle läbi aidatud, kellel on kiusatusi, eksimusi ja koormaid olnud. Otsige osadust võitude pinnal, aga otsige osadust ka üsna alandlikult oma eksimuste pinnal. Tunnistage ise keskis üksteisel oma eksimused. Ja kas teie märkate seda, kui vähesed on valmis seda tegema? Kõik häbenevad seda teha. Aga see ei ole aus Jumaleks, kui me ainult räägime oma võitudest ja ei ole räägi oma kaotustest. Sellepärast otsime ka osadust kaotuste pinnal ja nii issand saab meid aidata ja õnnistada. Selviisil siis nüüd tulles selle salmi juurde tagasi. Jumala sõna veel ütleb, et meil on eriline osadus ka palve kaudu. Nimelt, et see on vaimulik koda ja meid endid ehitatakse üles siis kui preestri amet selles kojas. Preestri amet oli palvetöö, eritaga ka eestpalvetöö. Väga hea, kui meil on oma palvekambri osadus. Ja on neid usklikke, kes ütlevad, et mis pärast ma pean alati koos käima, pühapäeva hommikul mina lähen oma palvekambrisse, mul veel palju parem osa kui siis, kui ma käin kusagil palvemajas või kirikus. Nii, sina siis arvad, et su osa on palvekambri osa. Pean tunnistama, et on olemas usklike inimesi, kelle suur osa issandaga ongi tema isiklikus palvekambris. Ja pean tunnistama ka seda, et on neid usklikke, kes saavad suure osa ühises palves Jumala ees. Aga kas sa siis oled üksind oma palvekambris? Mina küll ei saa oma palvekambris olla üksinda. Kui ma seal olen, siis on ju varsti teised ka seal. Mu perekonna liikmed juba kohe seal, ma hakkan muidugi nende pärast paluma. See on ju aru saadav, kuidas ma siis nemad jätan Jumalete kandmata. Ja sinna miinuvad siis haiged, viletsad, need, kes on raskustes, nad on ise soovinud, et nende pärast palvetada, kuidas ma siis jätan nemad oma palvekambrist välja, juba nemad, need haiged ja viletsad on ka mu kõrval seal palvekambris. Ja kui ma nende pärast olen palunud, siis ju miinu paratamatult koguduse tööga. No kuidas ma siis jätan koguduse töö eest palumata, kui ma oma palvekambris olen? Ja kui ma koguduse eest olen palunud, siis ma ju kogu maailma vajadused seisvad mu ees. Ja nii meie näeme, et meie palvekamber muutub, läheb suuremaks ja suuremaks ja suuremaks, kuni viimati kogu maailm mahub meie palvekambrisse, kogu maailma vajadused. Kõik Jumala riigid ülesanded mahuvad sinna. Sellepärast siis, kui sa oled oma palvekambris, pea meeles sa ei ole seal üksinda, seal on kõik teised ka sinuga, kui sina oma õnnistused seal üle elad. Aga kui see on ainult sulle vabandus, et sa ei taha käia teistega koos, teks ma palun üksinda, siis muidugi on see tühi töö. Mäletan kord rääkis ühe noore mehega palume ukse juures pärast Jumala teenistust. Ja teisi noori mehi oli ka seal terve grupp. Ja üks ütleb siis mulle, aga miks te siis seda nõuat, et peab ikka seda visi koos käima ja paluma. Mina lähen oma palve kambri, piivel ütleb, ta ütles, Jeesus ütleb, et mina oma kambrisse pane uks lukku ja palu seal. Ja ma pöördun selle noore mehe poole, vaatasin talle silmi ja ütlesin, olge nüüd aus, ütelge, millal te läksite viimalt oma palve kambrisse ja palusete seal. Ta pisut kohkus teiste oma tuttavat ees ja ütles, et noh, umbes 4 aastat tagasi, kui ma leeris käisin. Ja siis, mas no vaadake nüüd, 4 aastat on mööda läinud, kui te viimalt oma palvekambris olite. Tähendab, et see on teile siiski vabandus, mitte lahendus. Ja kui sina ka mõtled oma palvekambrile, siis muidugi on täielik õigus küsida, millal sa siis viimalt olid oma palvekambris ja palusid. Nii et sinna õnnistuse kätte said. Peetrus kutsub meid sinna preestri ameti osadusesse. Ja siis kolmas osa on siis see nähtav kogudus, mida millest me juba rääkisime. Tähendab, et kui ma juba kord seal müürisse saan või vaatanki seda müüri, juba see senesest aitab mind. Kogudus, kohalik kogudus on nähtamatu koguduse nähtav esindaja. Sest Paulus ütleb Korintuse koguduse kohta, 1. Korintuse kirja 1. peatüki 2. salmis nõnda, et Jumala kogudusele, mis on Korintuse linnas. Kohandage seda nüüd Tartusse, Tartu kogudusele. Jumala kogudusele, mis on Tartu linnas. Tähendab, see on siis Jumala kogudus. Mitte üks sektor Jumala kogudusest, mitte osa Jumala kogudusest, vaid Jumala kogudus. Nii nagu me usume, et Jumal ise on tervikuna igal pool. Piibel ütleb, et Jumal on kõikjal. See ei tähenda mitte seda, et üks osa Jumalast on siin ja teine osa Jumalast on seal. Vaid Jumal on igal pool tervikuna. Nii on ka igas koguduses on issanda nähtamatu koguduse nähtav esindaja. Ja see on nii loomulik siis, et mina kuulun issanda kogudusesse, kui ma olen Jumala inimene. Ja aga kas siis on ka niisugune võimalus olemas, et mina kuuluksin sellesse suuresse nähtamatusse kogudusesse ilma, et mina kuulun ühessegi nähtavasse kogudusesse? Juba ma kord viitasin ja ütlesin, et ma ei ole leidnud niisuguseid usklik uuest testamentist. Kas te ei olete leidnud? Ma üsna hoolega mõtlesin veel täna hommikul sellele, kas mina olen leidnud niisugused inimesi uuest testamentist, kes kuuluvad issanda nähtamata kogudusesse, aga nähtavasse kogudusse ei taha kuuluda. Pange tähele, ma ei ütle mitte, et neil ei olnud võimalik kuuluda. Neid kindlasti on piiblis, kes said usklikuks, varsti pärast seda surid. Nemad ei jõudnud nähtavasse kogudusesse astuda. Ja rasketel aegadel juhtus sageli nii, et inimene sai usklikuks, juba teda viidi minema ja suri metsloomad ees, ei saanud tema ristitud, ei saanud tema pühvatusöömaast osa, ei kantud teda kuhugi koguduse nimekirja, sest tal ei olnud võimalus selleks. Aga kui sinul on võimalus ja sa ei taha sinna kuuluda, kas see võiks olla õige? See on umbes nii sama, nagu ma ütleksin, et siin on keegi noormees, kes tahab ütelda, mina tahan kuuluda armeesse, aga üheski väeosas mina teened ei taha. Kas on võimalik sel viisil kuuluda armeesse, et ühessegi väeossa mina ei kuulu? Ma väga kahtlen selles. Kas on kivil võimalik kuuluda müürisse, ilma et tema ühegi müüri osasse kuulub? Sest teid ehitatakse ülesse, kui elavad kivid vaimulikuks kojaks. Ja ütled, et mina kuulun ainult sinna vaimuliku koja juurega ühegi müüri osasse, et minul ei ole tarvis kuulud. Mina kuulun selle suure templi juurde kõik. No aga mis moodi sa kuulud siis sinna? Sina pead omal kohal olema ja oma ülesannet täitma. Niisugust korda näen mina Jumala koguduses. Nähtav kogudus on siis koht, kus meie õppime nähtaval viisil üksteisega elama ühes koos. Nii nagu apostel ütleb, kannatage üksteisega, kandeks üksteisele, kui kellelgi on midagi kaebamist teise peale. Kui Kristus on teile kandeks annud, nõnda tehke ka teie. Tähendab, et koguduses võivad need asjad esineda. Ja see tõepoolest ehk esinebki. Koguduses võib olla inimene, kes sulle ei meeldi. Aga siis, kui sa leiad ühe niisuguse inimese koguduses, siis mõtled, ega mina ka igal ühele vist ei meeldi. Ja siis mõtled, mina ise võin ka ebameeldiv inimene olla teistele. Ja kui sina leiad koguduses ühe niisuguse inimese, kes ei täitä oma ylesanteid niin nagu ta peaks täitma, siis mõtte, et issand, et mina ka veel ei ole täitnud oma ülesanteid niin nagu mu kohus oleks olnud täita. Täna apostel Peetrus on siis meie ette asetanud olulise mõtte. See sama apostel issanda valitud mees, nelipüha jutlustaja, algkoguduses kaasa teenija. Seegi siljem väikaasio kogudustele kirjutas oma kirja. Tema manitseb meid, et meie tõepoolest oleksime kui elavad kivid vaimulikuks kojaks. Laseksime ennast valmistada küll kui üksik kivid, aga peale selle laseksime ennast ka meistri käe poolt asetada sinna müürilõiku, kus tema eaks arvab. Kas sa oled täna nõus issandale ütlema, issand, mina võtan ette tingimusteta sinu sõna kuulda. Ma tahan täita, mis sina tahad minu käest. Ja nii ka Jumala riigis otsustame issande järel käia ja teda teenida täielikult allude meistri tahtele, tema seadustele, tema korraldustele, Jumala sõna õpetustele. Ja nii viisi meie oleme siis tõesti see elav organism Kristus ihu, aga meid endid ehitatakse ka siis üles kui elavad kivid vaimulikuks kojaks. Aamen.